Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Serbët e veriut në dilem të marrin pasaportën e Kosovës apo atë të Serbisë. Në Maqedoni të Burgosurit kërkojnë të amnistohen si kurse politikanët. Sulmi në kampin e refugjatëve sirian mund të përbëj krim lufte. Për këto dhe materialet e tjera që ndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sulmi ajror që ka goditur një kamp të refugjatëve sirian duke vrarë së paku 28 veta mund të përbëj krim lufte, kanë thënë zyrtarë të Kombeve të Bashkuara. Duke folur për BBC-n, shefi i çështjeve humanitare të OKB-s Stephen O'Brien ka kërkuar të hetohet sulmi në kampin Kamouna në provincën Idlib. Raportet thonë se sulmi në zonën që kontrollohet nga rebelët është kryer nga aeroplanët sirian ose rus, por një gjë e tillë nuk është konfirmuar. Sulmi të enjtën pasdite ka ndodhur një ditë pasi është konfirmuar zgjatja e armpushimit. Ushtria siriane dhe forcat rebele jo xhihadiste janë pajtuar për armpushim të përkohshëm për rreth qytetit Aleppo pas presionit nga SBA-ja dhe Rusia. Kryetari i dhomës së përfaqësuesve në SBA, Paul Ryan, ka thënë se nuk mund të mbështes Donald Trumpin si kandidat republikan për president. Thjesht nuk jam i gatshëm, ka thënë Ryan, i cili është vetë republikan dhe mban postin më të fuqishëm në Kongres. Ryan i ka bërë thirrje Trumpit që të bashkojë partinë dhe të bëjë më shumë për parimet e saj konservatore. Miliarderi amerikan është kritikuar për retorik të ashpër. Ai vështirësh është zotuar se nëse bëhet president do të ndalojë muslimanët të hynë në SBA dhe se do të ngrejë mur në kufi me Meksikën. Korea e Veriut ka hapur një nga takimet më të mëdha politike në 36 vjet. Kongresi i 7 i Partisë së Punëtorëve ka nisur punimet në Pyongyang. Lideri i veri korean Kim Jong-un pritet të konfirmojë ambicjet e tij bërthamore dhe ka spekulime se së shpejti do të kryejë provën e pestë bërthamore. Rreth 100 gazetar të huaj janë ftuar të mbulojnë ngjarjen, por ata nuk janë lejuar brenda sallës ku po zhvillohet kongresi. Pyongyang ka kryer disa teste të raketave balistike në muaj të fundit, si dhe testin e katërt bërthamor në muajin janar. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se janë në konsultime të afërta me aleatët aziatik për të monitoruar situatën në gadishullin korean gjatë takimit të nivelit të lartë, i cili pritet të rezultojë edhe me riorganizimin e disa zyrtarëve. Al-Qaida është duke punuar më ngushtë me talibanët në Afganistan dhe mund të forcojë luftën e grupit militant kundër forcave qeveritare, ka thënë një zëdhënës i NATO-s. Vetë Al-Qaida nuk mund të përbëjë kërcënim të madh për qeverinë e Afganistanit, por ajo është duke ofruar aftësitë dhe shkatësitë e saj për talibanët, ka thënë zëdhënës i brigadës Charles Cleveland. Vjeshtën e kaluar kreu i Al-Qaidës Ayman al-Zawahiri ka thënë se mbështet liderin e ri taliban Mullah Akhtar Mansur. Që nga jo kohë kemi parë më shumë ndërveprime midis dy grupeve, ka thënë Cleveland. Sipas tij janë 100 deri në 300 pjesëtar të Al-Qaidës që veprojnë në Afganistan. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tani vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që si çdo mëngjes na e sjell korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje Valona.
Antarësimi në UEFA dhe rekomandimi për liberalizim të vizave janë dy ngjarjet kryesore të javës që po lëm pas. Çfarë thuhet sot në gazeta?
E përditshmja koaditore Valona ka vënë dukje se pas një pushimi gati 8-vjeçar, pas rënjes së intensitetit për shumë kohë, pas dështimit në UNESCO, pas gjithë ngufatjes ekonomike, sociale e politike në vend, për gati 2 vjet rresht, Kosova kishte nevojë për një shpërthim i cili natyrisht nuk do të ndryshonte vendin për një natë, as që do të përmirësonte jetën e kosovarëve për një herë, por do të hapte sigurt e mirë dyert të reja me plot mundësi. Pranimi në UEFA sipas kohës ditore përbën lajmin më të mirë në konsolidimin e shtetësisë që nga shpallja e pavarësisë dhe njohjet e ditëve të para, dhe kjo për shkak se konsolidimi ndërkombëtar i shtetësisë së Kosovës ka qenë një ndër problemet më thelbësore në vend. Gazeta konsideron se po aq i rëndësishëm mbetet edhe lajmi për rekomandimin e vizave, pasi izolimi vetëm i kosovarëve ka qenë një rast i pakuptueshëm dhe aq edhe i padrejtë. Gazeta vlerëson se pavarësisht se kosovarët kanë probleme bazike, ekonomike e financiare për të shfrytzuar liberalizimin për lëvizje e shëtitje, gjithsesi lëvizja lirë mban në vete efektet caktuara politike e sociale të menjëhershme, përfshirë këtu edhe imazhin ndryshe të Kosovës përballë investitorëve dhe vizitorëve të jashtëm. Valona?
Zeneli, rekomandimi për liberalizim të vizave ka nxitur edhe interesimin e qytetarëve për të udhëtuar në vendet e BE-së. Si komentohet kjo në gazeta?
E përbismja zëri Valona ka vënë dukje se me njëherë pasi Komisioni Evropian dha dritën jeshile për liberalizim të vizave për kosovarët, qindra qytetarë kanë vërshuar të enten në qendrën për të pajisur me pasaporta biometrike. Gazeta sekson se Tolovia tregonte se sa është i madhë interesimi i kosovarëve për të dalë jashtë shtetit nga dita që vizat do të hiqen edhe teknikisht. Edhe zyrtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës i kanë konfirmuar gazetës Zëri se është shtuar jashtëzakonisht interesimi i qytetarëve për pasaporta biometrike, të cilat janë të mjaftueshme. Pavarësisht rritjes së kërkesave për aplikim qytetarëve, Ministria e Punëve të Brendshme thotë se ata do të pajisen brenda një afati të paraparë me ligj me pasaporta biometrike. Gazeta po ashtu ka vënë dukje se posa të formalizohet liberalizimi qytetarëve të Kosovës, më nuk do të kenë problem për të udhëtuar jashtë vendit edhe për të vizituar të afërmit e tyre, të cilët trajtohen në ndonjërin nga vendet e zonës Schengen në Bashkimin Evropian.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi kosovar. Propozimi i Komisionit Evropian për heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës është pritur me rezerva nga banorët serb në veri të Mitrovicës. Disa prej tyre tashmë mendojnë të aplikojnë për pasaportën e Kosovës në mënyrë që në të ardhmen e afërt t'ju ikin procedurave për viza. Të tjerë besojnë se qeveria serbisë duhet ju lëshojë atyre pasaportat serbe. Kronike Zjadin Gashit.
Qytetarët serb nga veriu i Mitrovicës ndajnë mendime të ndryshme në lidhje me propozimin e dhënë nga Komisioni Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën. Disa mendojnë se Beogradi duhet që të mundësoj atyre që përmes qendrës koordinuese që ka në Kosovë të siguroj marrjen e pasaportave të Serbisë, por derisa të tjerë thonë se do të aplikojnë sa më shpejt për pasaportën e Kosovës.
Kone ku imam pasosh dhe koordinacione uprave, ne që ishe moqen një didem u Beogradi dhe uzmem vizu një.
Unë që kam pasaport të qendrës koordinuese nuk do të mund të shkoj më në Beograd që të marr vizë dhe as në Prishtinë, thotë ky qytetar nga